Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ei bine, astăzi suntem într-un decor cu totul deosebit. Ne aflăm în aula Academiei Române și astăzi la lecția de viață stăm de vorbă cu domnul academician Victor Voicu. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Vă mulțumesc și dumneavoastră cele mai bune gânduri!
Trebuie să-i anunțăm pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc, că sunteți vicepreședinte al Academiei Române, medic, profesor de farmacologie și toxicologie, președinte al secției de științe medicale din Academia Română, membru corespondent din străinătate al Academiei Naționale Franceze de Medicină în cadrul Diviziei de Științe Biologice și Farmaceutice. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră acasă, ne-ați primit în acest decor și sunt sigură că locul acesta plin de istorie și de cultură cu siguranță își va pune o amprentă generoasă asupra discursului nostru și asupra discuției pe care o vom avea. Domnule academician, aș vrea să vă întreb pentru început, pentru că trecem și traversăm o perioadă destul de critică, perioada aceasta cu pandemia. Dacă ar fi să faceți un tablou din cuvinte al timpului în care trăim, al perioadei acesteia, cum ar fi acesta?
Pandemie de o anumită natură, adică o epidemie globală, asta înseamnă un agent biologic, un virus care a cuprins toată lumea, care, spun eu, deși nu-i prea original, a cam pus lumea în genunchi. Este o criză extrem de complexă, pentru că impactul acesta asupra vieții oamenilor este extrem de complex. Adică este un impact deosebit de ceea ce avem în mod uzual. Speranța de viață, speranța de viață lungă, speranța de o bătrânețe, în ghilimele, sănătoasă și așa
și
mai departe.
Și liniștită.
Și liniștită. Este un impact de tip inevitabil, aparent. Este un impact care e prezent, e o amenințare. Asta generează un raport de individ, ce suntem atât de diferiți, teamă, anxietate, reducerea capacității de efort, de mișcare, de implicare, o serie de trăiri și comportamente modificate. Unii ajung chiar la tulburări patologice. Deci lumea trece printr-o criză de natură sanitară, o criză cu implicații pe toate planurile, comportamentale, asupra activităților economice, asupra activităților sociale, asupra relațiilor, asupra lumii în general, cu consecințe, evident, foarte negative. Cu atât mai mult cu cât nu se pot face promisiuni că se termină mâine, cum ne întreabă adesea lumea, sau cum se va termina. Există încă, cu toate eforturile omenirii și a valorilor științifice ale lumii, incertitudini de tot felul. De tot felul. A schimbat lumea această pandemie și n-a schimbat-o în bine. Dar ne aduce aminte de vechiul adagiu, memento mori. Ei, dragii mei contemporani, această criză ne aduce puțin, ne resetează puțin. Nu speranțele, ci atitudine. Atitudinea față de viață, față de noi, față de noi înșine, față de
lume. În care ne raportăm la viață.
Cum ne raportăm la valori, la viața noastră. Da, este un moment de autoanaliză.
Într-o discuție cu un prieten îmi spunea ce viață am avut și nici măcar nu ne-am dat seama.
Foarte corect. Da. Asta am vrut să spun și eu. Pentru că e logic, te duce gândul. Ce viață am avut și nici măcar nu ne-am dat seama. Da? Dar vedeți, aceste lucruri nu trebuie considerate gratuități, adică ne vin așa pentru că ni se cuvine, așa e lumea, așa e tendința, așa e firesc.
Mersul firesc al lucrurilor.
Firescul, natura este îndrituită să, în ghilimele, să aibă orice fel de soluții. Și noi nu știm care sunt. Pentru că echilibrul acesta al lumii poate să perceapă și să realizeze la un moment dat dezechilibre care, chiar dacă sunt trecătoare, dezechilibrele astea, mai ales în sfera biologicului, sigur că nu durează la infinit, dar ele resetează lumea. O duce la alte raporturi cu ei înșiși, cu cei din jur, cu viața, cu forme de viață. Așa.
Este ca în situația aceea când se spune, atunci când dă o suferință peste tine, e clar că te schimbi. Ori devii mai bun, ori te înrăiești.
Da.
Cumva se întâmplă o modificare la
nivelul fiecărui om. În fața morții există diverse tipuri de reacții. În fața impactului potențial sau inevitabil sau mai curând. Sigur că în raport de personalitate și de capacitatea de a percepe evenimentul și agresivitatea acestuia, avem comportamente foarte diferite.
Și nici măcar nu le știm, nu le cunoaștem până în momentul când
exact.
Nu...
Exact, nu avem experiență.
Exact.
Nici nu ne putem imagina pentru că nu, la asta nu mă gândesc, nu mă gândesc că o să mor, nu mă gândesc că o să mor curând. Nu, omul rămâne pe un anumit palier foarte optimist. Și asta e bine, nu? Să fim serioși. E frumos, pentru că am avut un profesor remarcabil care îmi spunea așa: ce dragă Victor, să ne comportăm ca și cum am fi nemuritori. Se referea la creație, la actul creației. Să lucrăm, să dăm performanță, să generăm valori științifice, etc. Ca și cum am fi nemuritori. Dar nu noi le moștenim, nu știm cine le va moșteni. Ca și cum am fi nemuritori.
Într-o declarație făcută de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății în sfârșitul lunii august, acesta spunea că pandemia și criza generată de pandemie a afectat din punct de vedere mental foarte mulți oameni. Și domnia sa spunea că s-au accentuat temerile de, și stările de anxietate, cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Aș vrea să vă întreb, pentru că e clar că trecem printr-o situație de criză. Ce am putea face? Adică puteți să ne vorbiți și din punctul de vedere al celui care a lucrat în armată și e clar că v-ați confruntat cu situații de criză pe care trebuia să le gestionați și să le faceți față.
Da, interesant că mișcați puțin în planul discuției. Deci sunt două aspecte pe care le-ați abordat. Sigur că teama de moarte generează și, cum spuneam, în raport de personalitate a individului. Unii spun, nu, nu-mi pasă că o să mor, știu că am să mor, nu mă deranjează. Am cunoscut oameni care mi-au spus, nu mi-e teamă deloc de moarte și nici nu-mi pare rău că mor. Zic, ok, am dezvoltat discuția cu persoanele de acest tip, foarte interesant, am apreciat realismul atitudinii corecte. Dar îți trebuie forță, îți trebuie caracter ca să faci o astfel de abordare. Evident că în raport de personalitate, unii sunt anxioși la pericol, sunt imobilizați, sunt
terifiați.
Nu mai mișcă în fața pericolului. Alții, din contră, sunt extrem de reactivi, sunt prezenți, sunt eroi, care aproape, nu, că n-au când să gândească, să elaboreze o măsură. Sunt eroi care, în o fracțiune de secundă, reacționează și se aruncă, salvează, au acțiuni eroice, de excesiv de puternice și de bine definite, adică intervenții care au dus la gloria omului adesea. Dar alții nu sunt în stare să facă nimic. Ca și cum așteaptă să vină moartea să-i găsească nemișcați. Vedeți, pe acest palier, care sunt cele două extreme, sunt tipuri intermediare. Evident că frica de moarte este reală. Anxietatea e prezentă și aceasta schimbă comportamentul societății. Schimbă comportamentul colectivităților umane, grupurilor. Problema e, există lideri care să liniștească lucrurile, să nu genereze această teroare a morții și a fricii, prin mișcările care le generează. Deci, într-o criză, apropo de armată, armata concepe și realizează predictiv stări de criză. Stări de criză care poate fi de natură umană, războaie, lupte, atacuri, etc. Crize naturale sau generate de catastrofe naturale. Eu știu, cutremure de pământ, inundații catastrofale. Sunt multe aspecte care pot... Sau generate de om, incendii de mare amploare. toate aceste crize, iar de lungă durată și mare pericol, știu, foamete, secete, dezastru, etc. Toate acestea trebuie pregândite și elaborate planuri.
Și gestionate.
Gestionate corect. În principiu, știți cum să zice, e puțin, poate, pare pentru telespectatori așa, cam cinic. Să reduci cât se poate sacrificiile umane. Nu să le elimini. Nu să le anulezi. Asta nu se poate.
Nu ai cum în situații de genul acesta.
De exemplu, într-un război, într-o campanie. Pentru că o să facem și comparație cu actuala criză. Este exclus să crezi că nu o să moară nimeni. Deci să reduci la minimum sacrificiul uman. Și mi se pare corect abordarea. Deci armata și, în general, structurile militare, eu făceam parte din, inclusiv din structurile medicinii militare românești, anticipăm care ar fi mijloacele. Într-o astfel de pandemie, ce soluții ai? În primul rând, ce se întâmplă? Noi avem două părți, nu? Suntem noi, să zicem, medici într-o pandemie. Asta este forța, este armata noastră, armata țării.
Cei care sunt în linia întâi.
Este linia întâi, sunt medici și personalul medical. Cu structurile aferente, spitale, etc. Cealaltă parte, cine? Populația. Populația este un partener esențial. Este, de fapt, țelul și ținta noastră. Populația asta trebuie apărată. Noi vrem să o apărăm. Dacă să o apărăm, trebuie să o instruim. Trebuie să se conformeze.
Asta voiam să spun. Trebuie să existe și maleabilitate, cumva să și accepte răspundă. Să fie ajutată.
Adică aici e o interacțiune armonioasă. Nu te forțezi, ci înțelegi ce spun eu.
E pentru binele tău.
Hai să facem o comparație elementară, cum îi spui copilului. Vezi că acel rășou frige, o să te arzi. Când pune mâna, realizează ce i-ai spus și de-abia atunci învață. Dar vedeți dumneavoastră, într-o condiții de criză de tipul ăsta, nu prea ai timp. Prea e timp să și faci experiența, adică să mori odată să-ți dai seama că nu e bine. Deci, partenerul nostru, populația, trebuie să fie un partener care să aibă încredere în noi, adică în cei care le cer să se supună unor reguli, iar noi să credem că ei sunt fideli față de mesajul nostru.
Stăteam de vorbă cu câțiva dintre studenții mei și mi-au explicat că au temeri în privința aceasta, doar trecem printr-o situație de criză. Și recent citeam un sondaj publicat acum câteva zile care viza România și arăta că unul din doi angajați, eu vorbeam cu studenții, dar aici spune că unul din doi angajați români recunoaște că gândurile neîncetate despre pandemia COVID-19 au făcut ca starea lor de spirit să aibă de suferit. Iar 23,6% spun că au fost foarte afectați emoțional. Exact segmentul pe care îl vizam în ceea ce privea partea cu studenții. Dincolo de eforturile individuale, că e clar că suntem diferiți și acționăm diferit în situații de criză, din punct de vedere instituțional, se poate face ceva pentru a-i liniști? Nu știu, poate consiliere sau ceva la nivel
sigur că se
mare.
Poate vorbi și de o consiliere psihologică, dar eu cred că astea sunt cazurile puțin mai extreme, adică care chiar suportă un șoc și o afectare comportamentală și psihică și a echilibrului mental care să fie vizibil și care necesită o intervenție a psihologului, a psihiatrului. Există cazuri. Aș vrea să spun, să fac o paranteză și pe urmă continui ideea. Sigur că eu am grupuri de cercetare, sunt colaboratori, de obicei mai tineri, foști doctoranți, oameni care sunt acum sunt personalități. De exemplu, în acest domeniu al modificării consecințelor în plan psihic și chiar și psihiatric ale acestei pandemii, deja acești doi colaboratori ai mei, pot să-i și numesc, doctorul Octavian Basiliu și doctorul Daniel Bazile, cu mine am scris un document care va face parte din a doua parte a acestei cărți, care e aici lângă noi, privind tocmai acest aspect. Sunt circa 50 de pagini care analizează științific problemele psihice și psihiatrice ale pandemiei asupra omului, ca individ și asupra colectivităților umane. E extrem de interesant. E destul de științific, dar se poate explica. Deci sunt consecințe, evident, asupra societății umane. asupra indivizilor, asupra grupurilor, colectivităților și asupra comportamentului societății în ansamblu, cu consecințe extrem de negative, economice, sociale, comportamentale. Unii nu mai pot să facă nimic. Eu însumi, dacă m-ați întrebat ce faceți, eu scriu. Eu scriu, mă cufund în lumea mea și scriu și sunt productiv chiar. Chiar reușesc. Pentru că o să mă întrebați, ce faci sâmbătă și duminică? Ce faci după amiază? Păi asta fac, scriu. Scriu și citesc. Pulmea, că știți ce scriu și citesc? Despre COVID. Adică vreau ca lumea să cunoască, eu și nu sunt singur, colegi, grup, medicina românească. Îi îngrenez ca această informație științifică să ajungă la lume care să-i ajute să înțeleagă, să le diminuă anxietatea, să fie conștienți că prin măsuri raționale, științifice și comportamentale, noi putem să ne ferim și să depășim această criză. De fapt, ăsta este scopul nostru. Alarmate al structurilor statale, al structurilor informate, al structurilor care au capacitatea să evalueze și să genereze măsuri. Măsuri de protecție a populației. Cu toate mijloacele de la dispoziție. Pentru protecția populației românești în cazul ăsta.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră veniți și spuneți tuturor celor care ne văd în momentul de față ca să scap de o anxietate generată de starea în care trăim, refugiază-te în ceva, ocupă-ți timpul.
Ocupă-ți timpul. Exact. Să știi, să înveți, să te educi, să te comporți armonios, pentru că, știți, te dau un exemplu de la artele marțiale. Nu te duci spre lovitură, ci te înclini în sensul direcției loviturii ca să o amortizezi. Am văzut și eu și că eu nu fac așa ceva, dar am înțeles că este extrem de inteligent și de înțelept.
Să intuiești exact.
Să nu te opui, că șocul va fi foarte mare și te distruge. Dacă mergi în sensul loviturii, o atenuezi și poți să o stăpânești. Deci, așa se întâmplă și cu această pandemie, această agresiune biologică. E o agresiune, e un război biologic la urma urmei. Că e o armă biologică, că a fost lansată sau nu voluntar, că e naturală. Asta e o altă discuție. Dacă vreți, facem un simpozion. Îi aducem și pe alții. Dar acum noi ne confruntăm cu o agresiune biologică. Extrem de puternică. De mare infecțiozitate. Cu consecințe dramatice asupra organismului. Mulți mor. Nu așa cum zice lumea, că e o simplă gripă. Deci sunt cele două extreme. Nici luarea în derâdere cu glumițele astea, că e o simplă gripă și nu vor să poartă mască, să protejeze. Pentru că asta e una din măsurile raționale. Am aici lucrări științifice, în cele mai bune jurnale de știință din lume. Tot asta recomandă. Iar prostia asta comună, așa, idioții de serviciu, că noi nu purtăm, domnule, mască, că nu ne pasă, e o gripă ușoară. Doamne ferește, pentru că dumneata, domnule, ai putea să faci ce vrei cu viața dumneavoastră, dar cu viața vecinului, a familiei, a celor pe care îi întâlnești. N-ai dreptul să o iei în derâdere.
Este exact cum este situația aceea. Libertatea ta se limitează acolo când începe libertatea mea.
Foarte corect. Libertatea ta se oprește când începe libertatea mea. Altfel, mă calci în picioare. Și îmi provoci neajunsuri, îmi provoci suferință și poate chiar moarte.
Ați simțit cumva personal această situație?
Da, dar eu, având o experiență și de viață și profesională, îi percep, mă feresc, adică evit, nu să vede că fug. Dar evit pentru că, vezi, comportamentele astea te poate duce la conflict. Și spun, domnule, dumneavoastră, de ce nu porți mască? Cine se poate să trage o înjurătură? Adică, asta e lumea. Știți care este, de fapt, realitatea? Este lipsa de educație. Distinsă doamnă Rusu. Problema este așa. Atâta timp cât în România rezultatul învățământului și educației românești a generat, din punct de vedere statistic, 40% de analfabeti funcționali. Scuzați poporul român, ce ne putem aștepta? E foarte grav. Este de o gravitate imensă. 40% din tineri români sunt analfabeti funcționali. Ai parteneri cu astfel de oameni?
E clar că nu.
Mi-e teamă că nu. Și deloc. Adică în nicio activitate a societății românești.
Cred că este un lucru esențial pe care îl subliniați dumneavoastră acesta, că nici în situațiile acestea de criză nu trebuie să uităm că suntem oameni și cumva să nu ne raportăm la ceilalți ca fiind, nu știu, cu lepră sau ciumați.
Trebuie să, să fie natural, să ne comportăm normal, să încercăm să înțelegem, să încercăm să ne adaptăm la cerințe, să ne adaptăm la exigențe, pentru că asta este în favoarea noastră ca indivizi și a celor din jurul nostru, a familiilor noastre, a societății române. Societatea trebuie să meargă înainte. Societatea nu poate stopa și ne închidem toți în casă și ne punem măștile pe față și stăm în casă. Nu, ea trebuie să continuă să dezvolte activități sociale, activități economice, comportamentale, învățământ și așa mai departe, cu măsurile de rigoare. Adică societatea trebuie să meargă înainte, dar într-un context de rigoare, de măsuri implementate în viața reală.
Cumva viața ți este schimbată, asta e clar.
Asta este.
Da. Era un tânăr care spunea, de când a început pandemia, corporația unde lucrez a decis să merg în telemuncă, să lucrez de acasă. Da. Și spunea, simt nevoia de socializare. Simt nevoia să merg alături de colegi.
Sunt de acord cu simt nevoia de lume, simt nevoia să interacționez, simt nevoia să mai văd colegii, simt nevoia să mai ajung în anturajul respectiv. Da, de acord. Dar nu-i nimic, să găsesc soluții.
Exact.
Să găsesc soluții cu condiția, atenție, respectarea regulilor. Când aud concetățenii noștri, pe contemporanii noștri, spun, ne-au răpit libertatea, ne-au pun masca, ne pun bodnița. Dragi contemporani, hai să ne astâmpărăm. Agresiunea aceasta biologică e reală. Nu glumiți cu ea, pentru că nu guvernanții au hotărât asta. Astea sunt regulile ale lumii. Repet, ce scrie în toate revistele de știință, care nu sunt, nu o fac, nici fac politică sanitară, fac politica științei, nu fac politică de asta comună de parte și de stat. Adică acestea sunt măsurile, acestea sunt măsuri standard. Deci, masca, protecția ochilor, că și prin ochi se poate contamina omul, igiena mâinilor și distanța măcar de un metru. 2 metri e mai bine sau mai mult. Deci, această distanță se referă tocmai la faptul că noi scoatem germenul, dacă suntem contaminați pe care, prin gură, când vorbim sau chiar pe nas când respirăm, care se cam umplăște așa un nor în jurul nostru. Și cel care e prea aproape de noi se poate contamina. Asta este extrem de simplu, nu e nicio filozofie, înțelege oricine.
V-aș ruga să ne faceți o comparație. E clar că vorbim de lucruri total diferite atunci când vorbim de pandemie și când vorbim de război. Dar totuși aș vrea să vă întreb, ce puncte comune găsiți în situațiile acestea?
Foarte multe puncte comune. Pentru că lumea ar trebui să înțeleagă. Dar ca să fim capabili să înțelegem, trebuie să citim și să ne educăm. Și nu e mare scofală să citim. Atunci când nu avem altceva mai bun de făcut, e bine să citim. Sau să ne uităm la un bun film, la undeva instructiv. Războaiele nu mai sunt așa cum crede lumea. Vin cu tancurile, cu tunurile, cu avioanele, ne bombardează, nici măcar război atomic. Și asta e de modat. Războaiele sunt mult mai subtile. Manipulări psihologice complicate, panică, anxietate, lupte fratricide, dezorganizări, informații false, fake news-urile, cum spune lumea, adică da. Informații false, noutăți false și minciuni. Dar una din căi este războiul biologic. Războiul biologic e de o perfidie uriașă. Știința, capacitatea științei, laboratoarelor lumii, în general, a structurilor, institutelor de cercetări și companiile de cercetare științifică, a ajuns la performanțe inimaginabile. Există o biologie sintetică, se poate fabrica virus. Se poate fabrica virus, entități virale, virusul variolii și altele, se pot sintetiza. Ne-au demonstrat oamenii de știință, le-au și publicat ca să se știe. Deci, atenție, există această posibilitate. Biologie sintetică. De aceea arma biologică este un mijloc prin care să supui lumea. Nu trebuie să moară toți. Și acum murim toți. Dar suntem într-o perglobală, într-o panică și într-o anxietate și suntem în incapacitate de a controla pentru moment, decât prin mijloacele acestea de protecție individuală. Dar nu avem vaccin. Medicația terapeutică propriu-zisă este la limită, merge. Remdesivirul, mai mare, tratament complex, spitalizare, oxigen, etc.
Apare și acesta intermitent, că sunt momente când rămâi cu stocuri pe zero și sunt momente
exact,
când primești.
Problema asigurării Remdesivirului e patent. Nu poate fi fabricat de oricine. Trebuie să-ți dea deținătorul să dea dreptul să-l fabrici. Nu? Deci acest antiviral, nu? E, până la apariția vaccinului, dar hai să vedem și vaccinul. Vă interesează să abordăm aspectul ăsta?
Sigur.
Păi să vedem cum e cu vaccinul ăsta. Bine, îl fabrică, să zicem, 2, 3, 4, 5 companii. Dar ca să controlezi pandemia, sau epidemia la nivelul românesc, să zicem, trebuie să vaccinezi și să aibă eficiență, măcar de câteva luni, adică să genereze anticorpi și eu să fiu rezistent la contaminare, la infecția cu coronavirus, măcar pentru câteva luni. Dar ca să reușesc să controlez la nivel populațional, trebuie să vaccinez cel puțin 60-70%
din populație.
Din populația românească. Deci 13-14 milioane, nu? 13-14 milioane de doze, dacă nu dublu. 28 de milioane de doze. Dar la nivel global, 5-6 milioane, 5 miliarde de oameni trebuie vaccinați ca să blocăm pandemia. Deci, dragii mei contemporani, atenție
punctul acesta
ce,
de vedere, dar mai este un alt aspect. Vaccinul acesta nu se poate face...
Exact cum faci. În domeniul medicamentului, pentru că asta mi-e meseria într-un anumit sens, deci medicamentul trebuie să fie disponibil, să-l avem,
fizic
și accesibil. Adică eu să-l pot procura disponibil și accesibil de către mine. Ia banii și dăm medicamentul. Deci nu e simplu. Deloc. De ce spun toate astea? Vreau să fim informați. Vreau să nu ne speriem, să nu devenim mai anxioși, să fim realiști, să fim echilibrați, să ne comportăm firesc, să înțelegem lucrurile și când nu înțelegem, să întrebăm. Să ne uităm, să căutăm o carte, să căutăm o informație. În sisteme, pe internet, să găsești orice informație, dacă știi să o cauți.
Corect.
Dacă nu cauți prostii.
Exact.
Sigur.
Aș vrea să rămân puțin la experiența dumneavoastră militară și aș vrea să vă întreb, pentru că am observat că în luna aprilie spuneați ceva apropo de situații de criză statale, că ar trebui cumva statele să se bazeze pe militari. Puteți să ne dezvoltați puțin aspectul acesta, la ce v-ați referit la momentul respectiv? Sau putem spune că este disciplina esențială în situații de criză?
Să începem cu asta și pe urmă de un exemplu. Sigur că disciplina este esențială. Disciplina și organizare. Adică ai un plan, un proiect, ai niște măsuri. Măsuri care sunt esențiale, sunt vitale chiar pentru populație. Și atunci care e soluția? Ca oameni care știu să implementeze astfel de măsuri și să le impună, nu cu forța. Prin ordine. Pornesc de la ei înșiși. Ei se supun.
Exemplu propriu.
Sigur, ei se supun întâi. Exact ca instrucția în armată. Păi comandantul este cel care știe să execute tot ce cere subordonatului, subalternului. Știe să facă. Știe să execute ceea ce le cere subordonatul. Cum profesorul știe tot ce învață pe elev. Și mai mult decât atât. Să zice că un profesor trebuie să știe cam de 5 ori mai mult decât spune. Decât reușește să redea. Pentru că trebuie să aibă un spate foarte acoperit de cunoștințe și de bogăția învățămintelor pe care le deține. Deci revenind, armata este o structură organizată și armata, indiferent de regim, nu prea se poate face diferență între... Nu o să-mi dați un exemplu dintr-o țară cu dictatură, dar armata se bazează pe aceleași principii. Ordine, disciplină, exactitate, proiect și performanță. Adică nu diferențe mari între armate. Păi unele sunt mai performante decât mai educate și mai dotate. Asta e alt subiect. Dar conceptul este comun. Deci de la ordine. Și de aceea au apărut spitale conduse de medici militari. În Ungaria, în România unele. Există și propunerea să preia sistemul de protecție anti-COVID, anti-epidemică, antipandemică. să le preia structurile militare, există, am văzut, nu. Nici nu le-am susținut, nici nu le-am combătut. Eu sunt fost militar, general în retragere. Dar știu care sunt dezideratele. De aceea, adică problema ordinii. Adică nu zici, aia se poate și așa. Chestia cu se poate și așa e o mare deficiență
la momentul acesta. La momentul acesta putem spune că armata este singura structură unde putem găsi genul acesta de disciplină.
E singura printre puținele. Printre puținele, pentru că așa este format, așa e gândit, așa e proiectată noțiunea de armată. Adică această disciplină și supunerea la obiect, supunerea la reguli. Îți convin, se supui. Aici este, cred că am găsit una din formule. Îți convine, nu-ți convine, te supui. Știu, nu-mi convine, dar facem ce trebuie.
Pentru că vorbim de o situație de criză.
Exact. Nu există alternativă.
Da. În perioada stării de urgență, autoritățile au luat măsuri de genul acesta și cu siguranță toată lumea a văzut pe stradă armata, militari. Dar nu puțin au fost vocile care au comentat, așa cum spuneți și dumneavoastră, spuneați mai devreme, îți convine, nu-ți convine, te supui. Oamenii aceștia au spus, băi, trăim într-o țară democratică, avem nevoie de libertate, ni se îngrădește libertatea de mișcare,
așa pare.
Libertatea de întrunire.
Da.
Se poate găsi un echilibru între ceea ce înseamnă libertatea aceasta și totuși respectarea unor norme sau în situații de criză? Echilibrul acesta nu este atât de important.
Multă lume, din mari intelectuali acestei lumi, inclusiv români, s-au străduit să dea definiția inteligenței. Poate chiar a înțelepciunii, care e mai nuanțată. Și una dintre cele mai simple este următoarea. Supunerea la obiect. Adică supunerea la realitate. Revin la ceea ce spuneam înainte. Nu fac ce vreau, ci fac ce trebuie. Faptul că, sigur că ne îngrădește, nici mie nu face plăcere să umblu cu masca pe față, că ați văzut că așa am venit și dumneavoastră de asemenea, dar acum suntem la distanța corespunzătoare. Dar o fac pentru că trebuie. Pentru că aceste reguli au un fundament. Nu sunt inventate nici de guvern, nici de partid, nici de poliție. Sunt niște reguli care le-a instaurat lumea asta științifică și stadiul la care suntem cunoștințele în acest domeniu, acum, azi. Sigur că ne îngrădește libertatea faptul că eu nu mai pot să fac ședințe de 2000 de oameni sau nunți de 500 de oameni. Sigur că ne-a limitat libertățile, dar aceste libertăți sunt limitate în favoarea noastră și a societății omenești. Noi ca să facem beneficii, să îmbogățim nu știu pe cine sau mai, din contră să răcim. Să reduce activitatea, putem să intrăm în criză, nu o să mai avem resurse bugetare și așa mai departe. Adică riscurile sunt imense, dar trebuie să ne supunem realității, supunerea la obiect, să înțelegem că este necesar. Nu că ne impune cineva că are un hatăr așa să ne chinuie pe noi, să umblăm cu măști. Și să nu ne mai întâlnim 500 de oameni pe stadioane sau mai știu. Am văzut pe stadioane să întâlnesc.
Mai deci, ales că la aceleași reguli de...
Se supun toți. Nu există. Face cineva excepția? Face cineva excepția? Ia să vedem. Dacă nu face nimeni excepție, înseamnă că regulile sunt valabile pentru toți. De la președintele Statelor Unite, președintele Franței, primul ministru al Marii Britanii.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că oamenii ar trebui să înțeleagă o situație de criză și nu vorbim de limitarea sau îngrădirea libertăților, ci vorbim de, exact cum spuneați, prioritate are viața, sănătatea populației.
Ne supunem la niște restricții, la niște, pierdere ale nevoilor noastre, personale, plăcerilor, dorințelor noastre, dar ne salvăm viața și a celor din jur și, pe urmă, ieșim din nou la libertate deplină și nestingherită.
Cum ar arăta, vorbim de partea pe care dumneavoastră o și cunoașteți, că ați fost general și sunteți general în retragere, cum arată un plan de criză? Da. Care sunt prioritățile urmărite atunci când se trece printr-o situație dificilă?
Păi am să vă spun așa, cum se proiectează, cum se gândește un astfel de proiect, să zicem, la criză epidemică, nu? Hai să o luăm pe asta. Sunt două aspecte la care trebuie să te gândești la resursa umană, care e prima. Măi, în astfel de situații, pe cine ne bazăm? Care sunt dintre medici linia întâia, chiar a întâia, frontul înaintat? Păi sunt infecționiști și epidemiologi. Ăștia sunt. Și care mai sunt? Oamenii de laborator, specialiști care identifică germenul, îi pune diagnosticul și așa mai. Deci aceasta e un fel de linia întâia, dar care oameni lucrează în niște structuri instituționale. Deci să instituționalizăm, să avem secții și clinici de boli infecțioase, să avem laboratoare de epidemiologie, laboratoare de determinări de bacteriologie, virusologie, laboratoare de biochimie. Deci această infrastructură este ceea ce punem pe hârtie în momentul când zicem criză epidemică, pandemie. Păi, deci am definit cât am putut. Materialele respectivă, păi ce fac dacă n-am antibiotice, n-am antivirale, n-am antiseptice, n-am mănuși, n-am echipament? Bun, și câte trebuie? Păi, asta e planul. Le definim câți medici avem, ce personal medical, ce asistent, unde lucrăm, cum lucrăm, câte îi trebuie pe zi. Toate astea înseamnă cheltuială, înseamnă planificare, ele se mai și schimbă, pentru că astea le depozitezi, atenție. Nu te bazezi pe ele că le cumpăr, nu. În criză nu le găsești în Europa și nici în lume. Nu le mai găsești. Nu se mai găsesc.
Deci cum ar trebui să existe stocuri?
Deci există rezerve, dar rezervele astea nu rezistă rezervele astea în timp. Se perimează.
Da.
Medicamentele au termen și așa mai departe. Trebuie controlate, trebuie văzute. Toate se perimează, orice lucru se perimează. După cum vedeți, vedem în jurul nostru. Ele trebuie verificate, trebuie îngrijite. Deci, resursa umană, resursa materială, resurse financiare, concept, abordare, plan de acțiune. Cu ce începi? Cu ce începi? Cum desfășoară activitate? Cum previi? Toate astea sunt scrise în documente. Există documente, ele sunt planuri, planul de intervenție în caz de, plan de intervenție în caz de, măsuri de, resurse materiale, resurse umane. Așa se face. Nu este simplu, nu e foarte complicat. Oamenii știu să facă.
Asta în momentul în care ai totul gândit și pus la punct.
Sigur, sigur.
Și adică să fii fiecare punct să fie respectat ca sigur. La carte.
Adică nu ne gândim că acum vine pandemia și lasă că vedem noi ce facem atunci. Nu. Astea sunt planuri din timp, elaborate, gândite. Ce faci în caz de? Ce faci în caz de foamete? Ce faci în caz de inundații? Ce faci în caz de pandemie? Toate astea trebuie gândite. Sunt rezervele de stat, dacă vreți. Hai să le zicem și așa.
Apropo de lucrul acesta, stăteam de vorbă cu cineva din Statele Unite, în zonele acelea pe unde sunt taifunul, unde apar...
Da, sunt.
Și îmi povestea că deja au în mentalitatea lor pregătirea pentru situații de genul acesta. Au rezerve de hrană. Și spuneau, le țin acolo, chiar dacă anul acesta nu s-a întâmplat nimic, dacă expiră, le putem consuma și reîmprospătăm stocul.
Le consum și le reîmprospătăm.
Exact. Adică mentalitatea lor i-a făcut cumva, de fapt și situația în care trăiesc, i-a făcut cumva să fie mereu în gardă,
să fie pregătiți, să fie înțelepți. Adică cât trăiesc dacă nu voi mai avea deloc pâine și niciun fel de aliment timp de cât timp? 2 săptămâni? 10 zile? Cât supraviețuiesc cu familie? Dar trebuie să te gândești la asta. Evident că trebuie să te gândești. Dacă ești glumeț și zici, lasă că mă descurc eu, domnule, vorba asta e așa de proastă, expresia asta și așa de neserioasă și lasă că mă descurc eu. Descurcarea la asta
mentalitatea seamănă, tinerilor este să mă bucur de astăzi, văd eu mâine ce se întâmplă.
Mâine mori. Să te bucura și mâine mori. Ce asta mă bucur astăzi? Trebuie să dați pe mâine. Expresia asta e luată în bășcălie de poporul român. Ce, bă, e unul care trăiește de azi pe mâine. Adică, vai de capul lui, azi are ce mânca, mâine nu se mai știe dacă mai are. Mâncăm tot azi. Nu merge.
Da,
puțină înțelepciune e necesară.
Eu cred că dacă ar fi să extindem, noi vorbim la modul general, dar cred că tinerii din ziua de astăzi au nevoie să fie educați în stilul acesta. Vorbeam înainte de emisiune de faptul că orice zi reprezintă o ocazie să înveți ceva nou și cumva ei n-ar trebui să lase timpul acesta să piardă. Vorbim acum de a fi prevăzător în situații de criză. Păi cred că și educația este primordială.
Da. Educație, educație, educație. Nimeni nu o să se plângă că e preeducat. Niciodată nu suntem preeducați. În fiecare zi trebuie să mai câștigăm ceva în educație. În cunoștințe, în comportamente, în reflexe, în atitudini. Educația este fundamentală pentru individ și pentru un popor. Un popor educat este altceva decât un popor needucat. Dezordonat, nu știu încotro să o ia, n-au simțul solidarității, n-au simțul ordinii, n-au simțul unor reacții coerente. Un popor educat, dar anumite popoare pe care nu le dau exemple, întotdeauna au reușit să iasă din criză și tot au ajuns primii. Și știți la ce mă refer, la ce popoare. Adică popoare educate. Educate pe timp îndelungat.
Și de liniște.
De zeci
adică
de
n-au,
ani,
n-au lăsat
sute
să
de
treacă
ani.
Zilele.
N-au întrerupt educația niciodată. Zeci de ani, sute de ani, sute de ani, sute de ani, educație, educație pe termen lung. Se formează chiar modificări, se numesc epigenetici, care devin înnăscute, devin transmisibile. Nu-ți vine să crezi că prin educație. Ia gândiți-vă la animalele de rasă, ia gândiți-vă la cai de rasă, ia gândiți-vă la câini de rasă. Păi aia crescătorii îi formează. Deci se poate, asta, biologia este extrem de plastică, este genială, este fantastică, creație, evident. Adică se poate prin educație să faci oameni extrem de performanți, de-a lungul generațiilor. Și am văzut, sunt popoare care sunt extrem de performante. Nu dau exemple, că nu vreau.
Îmi doresc foarte mult ca tinerii care ne urmăresc acum la lecția de viață să înțeleagă aspectul acesta, pentru că nu de puține ori i-am auzit spunând: eu trebuie să și muncesc și nu am timp să vin la facultate. Trebuie să
îmi câștig... Facultatea nu-i muncă, cum?
Da, doar că ei consideră că a avea un job este mult mai important decât a investi în educație.
Credeți că cei care au scris cartea asta, inclusiv cel care vorbește, n-au muncit? Și eu am ceva vârstă. Nu se poate nimic fără muncă și performanță. Fără performanță nu ești, nu ești. Nu te ia nimeni în seamă.
Am putea extinde un pic să spunem că educația este cea care ne ajută să scăpăm de situațiile de stres și de situațiile de criză?
Da. Cine știe, e stăpân pe el. Cine știe, e educat, e stăpân pe el și trece mult mai ușor de situații de criză, situații de impact, de aspecte neplăcute, prin înțelepciune și experiență, scrâșnește din dinți și merge mai departe.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă cer permisiunea de a vă avea alături de mine la lecția de viață și în ocazia viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm această discuție. Sunt lucruri interesante pe care le studiem împreună cu dumneavoastră și îmi doresc ca cei care ne urmăresc și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să înțeleagă că trăim o situație de criză și numai prin educație și numai prin eforturile noastre personale putem să facem față. Putem, așa cum spuneați dumneavoastră, mi-a plăcut foarte mult când ați spus: să mă refugiez în scris, scriu și citesc toată ziua. Îmi țin mintea ocupată pentru că altfel nu putem să facem față. Nu putem să spunem: am deschis fereastra, am închis-o și s-a terminat totul. Am deschis-o, dar este tot acolo virusul.
Corect. Nu, a sintetizat foarte frumos.
Ce le transmiteți dumneavoastră celor care ne urmăresc, celor care au fost alături de noi? Gândiți-vă la segmentul acela de tineri și nu numai de tineri, de oameni care trec prin stări de anxietate, care au teama aceasta și de a ieși afară din casă. Dar ne gândim și la categoria cealaltă, care nu crede în existența virusului și consideră că nu se întâmplă nimic și nu respectă niciuna din regulile oferite de stat. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Să mă refer mai ales la cei care sunt anxioși, că am senzația că ceilalți sunt mai greu de ajutat. Să-i ajute Dumnezeu și pe ceilalți, să le dea înțelepciune. Cei anxioși să fie convinși că totul e trecător și că noi rămânem cu înțelepciune, cu echilibru, cu cu măsuri echilibrate. Nu este mare lucru ce ni se cere. Nu ne cere, nu ne cer guvernanții, ci medicii ne cer. Epidemiologii, infecționiști, ei ne cer. Doamne, feriți-vă să nu luați bală. Ea o să treacă. Nu știu în cât, în 6 luni, într-un an de zile. O să treacă. O să depășim și pe asta, o să fie o amintire neplăcută sau mai puțin neplăcută. Deci, problema este să nu ne pierdem speranța. Că forța noastră a omului este speranța. Speranța. Forța asta este uriașă pentru că este suportul nostru în mai bine. Vom scăpa de această pandemie și vom ajunge din nou la lumină, în ghilimele. Deci, cei care nu cred, e problema lor, însă să nu facă rău în jur. Atâta le atrag atenția, puteți să faceți orice cu ființa dumneavoastră, dar faptul că puteți genera mult rău în jur și prin exemplu și prin comportament, deci prin exemplu negativ, să răspângă asupra oamenilor mai slabi și mai manipulabili, și prin faptul că puteți genera contaminare a dumneavoastră și a celor din jur din cauza lipsei de măsuri de prevenție.
Apropo de aspectul acesta, prietena mea este medic infecționist și atunci când mergem în parc, deși suntem în natură, tot timpul poartă mască și mergem cu mască și spun, dar suntem în aer liber. Exact ce spuneați dumneavoastră, îmi spune. Eu trebuie să dau prima exemplu.
Dacă te vede și cea, uite, nu poartă.
Da.
Și zice, uite, cu tare numele meu, uite, cu tare nu poartă. Nu, domnule, eu plec de acasă, mă urc în mașină, am mască, mă dau jos, vin la academie, am mască, în birou am mască. Adică port absolut tot timpul pentru că sunt observabil și sunt un exemplu negativ dacă nu port mască.
Domnule academician Victor Voicu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați primit în aula Academiei Române. Ne întâlnim în aceeași formulă și data viitoare pentru că îmi doresc să dezvoltăm tabloul acesta, pentru că oamenii au ce învăța. Suntem la Lecția de Viață și oricând ai posibilitatea să înveți ceva, cu atât mai mult de la dumneavoastră care ați studiat și studiați încă domeniul acesta.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă, în același decor, pentru a continua discuția. Pe curând! Numai bine!